Ja Jeesus oli kaikessa isästä riippuvainen. Hän tuli elämään ihmisen osaa, tuli näyttämään ihmiselle, miten hengellinen ihminen elää. Ja joka voittaa niin kuin hän voitti. Hän suostui olemaan riippuvainen kaikessa isästä. Mitä hän kuuli isän puhuvan, sen hän puhui. Mitä hän näki isän tekevän, sitä hän teki. Hän oli kaikessa isästä riippuvainen. Ja kun hän oli tällaisella mielenlaadulla varustettu ja siinä uskollinen ja kuulijainen, Haman ristin kuolemaan asti, hänet on korotettu. Te voitatte niin kuin hän voitti, niin voittakaa niin kuin hän voitti, niin teidät korotetaan. Kristus on meidän esikuvamme. Hän oli todellinen ihminen, mutta todellinen Jumala. Mutta hän ei käyttänyt mitään jumalallisia valtuuksia, vaan eli ihan niin kuin jokainen meistä, mutta ilman syntiä. Ja nyt hän sanoo, nämä ongelmat, ja kun te luette ilmestyskirjaa ja näitä ilmestyskirjan seurakuntia, niin niissä on joka voittaa. Tulee erilaisia tällaisia vihollisen taistelulajeja ja muotoja seurakuntaa vastaan. Ja nyt tämä tällainen ulkokultaisuuden, muotojumalisuuden hengellisyys, niin se on voitettavissa niin kuin Kristuskin voitti. Olemalla kaikessa alamainen Jumala. Etsimällä, rukoilemalla Jumalan tahtoa ja Jumalan johdatusta. Ja olemalla Jumalan voiman vaikutuspiirissä. Sillä tavalla voitetaan ja sen kautta aikanaan korotetaan. Joka voittaa niin kuin minä olen voittanut. Nyt Laodikean seurakunta, kun minä olen esitellyt itseni, esitellyt teidät, ja mihinkä hengelliseen tilaan te olette langenneet. Sieluvihollinen on vienyt teidät lihalliseen kristillisyyteen. Te pääsette siitä sillä tavalla, kun hän on voittanut. Te alistutte kansan vallasta. Ihmisvallasta ja voimasta, Jumalan vallan alaisuuteen. Sen kautta te voitatte. Niin on Kristuskin voittanut. Ja sitä samaa voittotietä ja linjaa viedään voittoon kaikista näistä vaikeuksista, mitä sieluvihollinen joko julkisen synnin tai valkeuden kaapuun pukeutuneena yrittää tuhota Jumalan kansaa. Tämä on ainut tie. Ja tähän hän kehoittaa ja tähän hän rohkaisee. Tällä tavalla niistä ongelmista ja asioista, mistä olen kahtena iltana puhunut, niin tässä on myöskin annettuna neuvo, miten voitetaan. Laodikean seurakunta edustaa tuota lopun ajan hengellistä elämänmuotoa, mutta miten se voidaan voittaa? Ajatelkaa, tämä on todellisuutta. Me elämme lopun ajassa. Ja minä olen, niin kuin olen monesti sanonut, minä olen sanasta sen huomannut. Ja vähän olen Jumalan hengen murhetta myöskin kokenut. Ja sen takia tätä puhun ja julistan, että me olisimme suola, että me olisimme eläisimme tervettä hengellisyyttä, että meillä olisi silmävoidetta, että me pysyisimme terveen armon raamien sisäpuolella. Ei armo peitä syntiä muuten kuin, kun kohdataan Herra, kohdataan syntisyys ja tehdään parannus.
Parannus on aina elämäksi ollut. Vain kun tällä tavalla edetään ja eletään, niin veri puhdistaa. Ei armo ole sellainen, että saa synnissä elää. Voi niin paljon julistetaan sellaista armoa ja liha nauttii siitä. Väärästä armosta saa elää armossa ja tehdä syntiä. Jumalisuuden ulkokuoria täynnä syntiä ja syntielämää. Sellaiseen armoon, sieluvihollinen, sellaista armoa, sellaista Golgatan sovitusta ja veren evankeliumia, kaikki on armoa. Ja siinä armon alla saa elää miten haluaa. Armo on laajennettu yli Jumalan ilmoituksen. Ei ole ostettu silmävoidetta. Ei nähdä armoa, mitä se todellisuudessa on. On armoa, että Jumala puhuu. Hän rakastaa ihmistä. Ja hän murehtii sitä, niin kuin vanhemmat, jotka ovat menettäneet lapsensa. Hän murehtii vielä enemmän sitä, että lopun aikana laittomuus lisääntyy ja monet luopuvat uskosta. Ja niin hengellisyys menee vinoon, että tulee laittomuuden ihminen. Uskotaan valhe. Tulee laittomuuden ihminen, joka julistaa, että hän on Jumala. Ajatelkaa, miten vinoon voi mennä. Mutta laittomuuden salaisuus on vaikuttamassa ja loppua kohti se lisääntyy. Kunnes ollaan niin eksyksissä, että uskotaan valhe totuudeksi. Ja sen myötä tulee valheen isä laittomuuden kuninkaan kanssa hallitsemaan. Sen takia sitä pidättää. Joku, kun minä tästä puhuin, niin soitti minulle, että se on seurakunta, joka pidättää. Ei, vaan siellä sanotaan toisessa tessalonikkalaiskirjeessä, että kun Herran päivä tulee, jolloin Herra tempaa seurakuntansa, niin laittomuus on päässyt niin pitkälle, että laittomuuden ihminen on asettunut temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mutta Kristus, kun hän tulee, hän tuhoaa tuon laittomuuden ihmisen tulemuksensa voimalla. Seurakunnan täällä ollessa alennustila menee tällaiseksi. Ja sen takia Paavali sanoo, että lopun aikana on vaikeita aikoja sen takia, että on tämä jumalisuuden ulkokuori, mutta kielletään voima. Ja kun Jeesus esitteli tulemuksensa päiviä, niin hän sanoi, kun opetuslapset kysyivät kaikesta siitä, että kun kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään, ja kaksi miestä samalla vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään, kaksi naista jauhinkivien ääressä, toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja mitä kaikkia siinä näitä esimerkkejä oli. Opetuslapset eivät kysy, että milloin, vaan missä. Missä näin? Jeesus sanoo, missä on raato, sinne kotkat tulevat. Seurakunta on raadon tilassa. Mutta sieltä raadon keskeltä otetaan toinen, mutta jää toinen. Ja Paavali sanoo, sen takia on niin vaikea. Ei fyysiset vaikeudet, vaan hengelliset vaikeudet. Kun me ajattelemme tätä, että on raadon tilassa, seurakunnassa on seurakunnan muoto. Raatohan on kuollut eläin, josta vielä tunnistetaan, mikä eläin siinä on. Mutta siellä on toukkaa ja kaikenlaista syöjää. Niin täältä raadon tilasta, sieltä nousee. Ja ajatelkaa nyt raadon sisällä. Siellä täytyy taistella, ettei tuo raadon olemus ja kaikki ne saa hengellistä elämää tuhotuksi. Ymmärrättekö, minulla on hätä. Ja minä en sitä itse ole keksinyt, vaan enkä voi sanoa, että minä niin vahva Jumalan ihminen olisin, että niin kuin Juuda, että minulla oli pakko kirjoittaa. Mutta minulla on aavistus siitä Jumalan hädästä tämän päivän kristikansan kohdalla. Ja tuo hätä on sitten antanut minulle vahvistusta kirjoituksista. Te tiedätte, mitä teidän rauhaanne kuuluu. Minä en tiedä, mutta minulla on hätä teidän puolesta. Minulla on hätä tämän päivän seurakunnan puolesta. Se on menettämässä suolan maun. Ja Jumala haluaa, Jumala, joka on uhrannut niin paljon, ja Kristus, joka on ollut uhri, haluaa, että ne, jotka ovat olleet hänen omiansa, ne olisivat kirkkauteen asti. Sen takia hän panee minut huutamaan. Sen takia minulla on hätä. Ja minä en nytkään haluaisi päästää teitä pois. Taas minä koen, että mun pitää kuin pihdeissä teitä. Vaikka te monet ajattelette, että voi kun tuo Ilmari pian sanoisi aamenen. On niin jo hikistä ja pitkään istuttu kovilla penkeillä. Mutta tämä on viimeinen ilta, minä lohdutan. Mutta ymmärtäkää, että minä en itse halua, en minä tykkää tällä paikalla olla. En minä ole tälle paikalle tulla valinnutkaan. En olisi halunnut tulla julistajaksi, mutta minun oli pakko. Niin minä koen tätä Jumalan hätää. Ja sen takia minä en haluaisi ketään teistä päästä ennen kuin te ymmärrätte, että mulla on hätä, jota minä koen Jumalan pyhän hengen murheena. Me emme tiedä, koska Herra tulee. Ja Jumala ei halua, ja minä koen sitä, Jumala ei halua, että kukaan tästä joukosta eksyisi, vaan Jumala haluaa, että kaikki me pääsisimme perille. Minulla on hätä uskovista, joillakin on hätä uskomattomista, mutta minulle on annettu hätä uskovista, ne jotka ovat päässeet lunastavista voimista osalliseksi, ettei niistä kukaan enää joutuisi pois. Joskus kun tämä asia minut valtaa, niin joskus on sellainen tunne, että minä itken ihmisten edessä. Tai minä menen jokaisen luokse ja rukoilen polvillani. Ymmärrän nyt, missä ajassa me elätään. Tarkista nyt, mitä sinun rauhaasi kuuluu. Mikä on sinun oman tuntosi tila? Onko se puhdas, jossa Jumalan usko voi olla? Tutki Jumalan edessä. Kysele Herran edessä. Ja niin me käymme tässä yhdessä jatkamaan tällä tavalla. Ja niin kuin sanoin, tämä on elintärkeä kysymys. Meillä on monia asioita elämässä, jotka ovat tärkeitä. Mutta yli kaiken nousee tämä. Sillä tässä on iankaikkisen elämän kysymys ja arvot. Monet ongelmat, ne ovat tähän aikaan jääviä. Mutta tämä asia ja tämä kysymys on iankaikkisuuden kysymys. Sen takia minä sanon, tämä on esirukous. Että meillä olisi rakkaus Jumalan sana. Tämän päivän tunnussanaa luin ja siellä mainittiin jotenkin sillä tavalla, että joka sanoo tuntevansa Jumalan, mutta sitten elää toisin, niin tällainen on valehtelija. Ei elä sanan mukaan. Totuus ei ole tällaisessa. Mutta se, joka elää sanan mukaan, niin hänessä on Jumalan rakkaus tullut täydelliseksi. Rakkaus Jumalaan on rakkaus hänen sanaan. Onko sinulla rakkaus Jumalan sanaan? Tänään oikein ajattelin, kun kävelin tuolla ja jonkun, minä en tiedä mikä 1925 rakennettu joku rakennus on tuolla, noiden laajojen viljavainioiden keskellä. Semmoinen, en tiedä, onko se museo vai viljasiilo vai mikä se on. Niin minä ajattelin sitä, että niin helposti minulle ja meille, kun me olemme pitempään uskossa, niin alkaa niin tämä muuttua vähän niin kuin historiaksi. Se ei ole enää semmoinen elintärkeä, eikä se menee niin kuin jotenkin niin kuin kaikki muukin. Haalistuu jotenkin. Ja se on vaarallista. Ja sen takia minä kysyn. Onko sinulla rakkaus Jumalan sana? Sinä voit sanoa jossakin kokouksessa, jossa Jumalan henki valtaa. Sinä voit sanoa siellä, että Jeesus on Herra. Minä rakastan Herraa. Saulkin syntisenä profeettojen joukossa, niin hänkin profeettoi. Onko Saulkin profeettojen joukossa? Sellainen hetken hengen valtaama tilanne. Me voimme siellä ylistää ja palvoa ja sanoa, että Jeesus on Herra. Mutta aivan turha meidän on tätä sanoa. Me olemme valehtelijoita, koska Herra seuraa, onko rakkaus sanaan. Ja haluatko sinä, et omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen voimassa sitä elämässä toteuttaa? Sinä ja me tiedämme kirjoitukset. Rakastatko sinä lukea ja tutkia? Täyttää ajatus maailmasi Jumalan sanalla. Antaa sen luoda siellä ajatus maailmassa, mitä sana luo. Vai rakastatko sinä kauniita ja rohkeita, vai mitä täällä tulee? Tai jotain muuta. Ja täytät sillä mielikuvituksesi ajatusmaailmasi. Rakastatko sinä totuutta? Ja totuus tekee vapaaksi. Ja kun sinä tiedät tätä sanaa, panetko sinä sitä elämässä käytäntöön? Niissä elämän tilanteissa, missä sinä olet, valintatilanteita, valitsetko sinä sananmukaisen vai haluatko sinä hetkellistä nautintoa ja hyötyä, etkä tottele totuutta? Meillä on näitä erilaisia valintatilanteita. Tuossa Sepolle kerroin, kun Seppo vähän kyseli, mitä kuuluu. Erään kerran olin sellaisen valintatilanteen edessä, kun siellä Floridassa kysyttiin tietyn hengellisen työmuodon jatkamiseksi minua seuraajaksi Nasaret-kirkon suomalaistyömuodon jatkajaksi, kun sen varsinainen hoitaja siirtyi eläkkeelle. Ja tämä eläkkeelle siirtyvä pastori suositteli minua tuon amerikkalaisen kirkon hengelliselle johdolle. Mutta minä sanoin tälle pastorille, että kun suosittelet minua, sano kuka minä olen. Sano koko kuva ja totuus minusta. Ja sano myöskin se, että minä tunnustan armolahjat. Hän vei nämä terveiset ja minulle tuli tällaiset terveiset. Emme voi ottaa häntä työn jatkajaksi. On liian suuri opillinen näkemysero. He eivät tunnusta armolahjoja tänä päivänä, ne toimivat apostolisena aikana. Minä, jos olisin kieltänyt osan totuudesta, minä olisin saanut työn siellä ja työluvat ja toimeentulon. Mutta kun minä halusin olla kuulijainen sille totuudelle, jonka minä totuudeksi tällä alueella ymmärrän, niin minä palloilen siellä tyhjän toimintaan. Mutta mieluummin minä olen tyhjän toimittaja siellä, kun kiellän osan totuudesta ja saan ajallista hyötyä. Meillä itse kullakin on elämässä vaihtoehtoja. Ja kun me Jumalan sanaa rakastamme ja sitä tutkimme, me tiedämme, mitä sana sanoo tässä. Me joko teemme toisin tai emme tee sanan mukaan muuten. Vaikka me tiedämme, me emme tee, miten tulisi tehdä. Silloinkin, jos me lankeamme sanan pohjalta, se on virhe, josta voidaan nousta. Se on synti, kun langetaan, mutta synti on myöskin se, kun tiedetään, miten tulee tehdä eikä tehdä. Minä en päästä teitä totuuden edestä. Se on ainut pelastus tässä ajassa ja iankaikkisuuteen saakka. Kysyn, noudatat, rakastatko Jumalan sanaa? Jos et rakasta, tee parannus. Tunnusta Jumalalle ja sano, minua ei kiinnosta sinun sanasi. En jaksa sitä lukea. Jos luen, niin luen sitä vaan sen takia, kun olen uskova, jotta sillä tavalla tyydyttäisin huonon oman tunnon. Mutta silloin, kun me tunnustamme ja haluamme tehdä parannusta, Jumala auttaa, tulee rakkaus hänen sanansa. Se alkaa elää, se alkaa vaikuttaa. Sitten se elämä, siihen Jumalan voima, kun on näitä valintoja, Jumala anna voima. Anna tänä päivänä voima, sinä tiedät, mihinkä valintatilanteisiin tulen, että voin sinun sanasi pohjalla vaeltaa ja valita. Vaikka se maksaa tänä aikana, se saattaa maksaa. Ja Jumalan sana sanoo, joka elää jumalisesti, joutuu pilkattavaksi. Mutta liha ja lihallinen kristillisyys, älä nyt aivan niin tee, niin säästä, niin säästä. Näin sieluvihollinen kerää omaa synagogaansa. Onko rakkaus Jumalan sanaa? Toteutatko sitä elämässä? Minä en näiden totuuksien edestä, minä en teitä päästä. Tutkikaa elämänne. Miten olette eläneet? Te tunnette sanan. Ollaan tällä tavalla tässä Herran edessä. Ja tietäkäämme, että ketä Jumala rakastaa, niitä hän kurittaa, johdattaa tahtonsa tielle. Jumala, tässä me olemme. Isä, minä uskon, että kun tämän aiheen olet sydämelleni antanut, niin et sinä olet antanut sitä vain, että minä tämän illan osan voisin läpi viedä. Et sinä ole antanut vain yhdeksi ikään kuin ohjelmanumeroksi tähän iltaan. Vaan Jumala, kun sinä olet antanut, niin sinä tiedät, mitä varten sinä olet antanut. Sinä tiedät, ketä täällä on. Sinä tiesit, ketä tänne tulee. Sinä tiedät, minkälaista elämää he elävät. Sinä tiedät, missä ajassa me elämme. Me sanomme ja me kuulemme sanottavan, Jeesus tulee pian. Me elämme lopun ajassa ja sana sanoo, että sille ajalle on tunnusomaista luopumus. Jumalisuuden ulkokuori, ulkokultaisuus. Jumala, sinä rakastat, joka olet uhrannut niin paljon. Sinä rakastat, ettei yksikään tästä joukosta eksyisi. Ja jos on lähtenyt lihallisuuden tielle, niin sinä haluat palauttaa yhteyteesi. Isä, me olemme vakavien näköalojen edessä. Jumala, me emme ole millään hengellisellä leikkikentällä. Jumala, me emme ole missään hengellisessä ajanviete tilaisuudessa, jossa kulutetaan, uskovat kuluttavat aikaansa, nauttivat, on hengellistä ajanvietettä. Ei Herra, vaan aina ollaan joko elämän lähteellä tai kuoleman vettä juomassa. Isä, sen takia sinä tiedät, kun tiedät kaiken tämän. Sinä olet asettanut meidän eteemme, niin kuin olen sanonut ja kokenut ennenkin, stop-merkin. Ennen kuin tullaan suurelle valtatielle, päätielle, on stop-merkki, ettei tule onnettomuutta. Nyt ollaan tulossa jollekin, johonkin, jossa on suuri hengellinen onnettomuus odottamassa, ellei pysähdytä stop-merkin taakse. Jumala, sinä olet asettanut meidät hengellisen stop-merkin taakse, jossa me vilkuillemme oikealle ja vasemmalle, katsomme, onko tie vapaa, jotta voidaan turvallisesti ylittää. Jumala, me saamme sinun henkesi valossa nyt tutkia omaa elämäämme menneitä päiviä. Minkälaista se vaellus on ollut? Miten paljon olemme jalkoihimme tallanneet sinun sanasi? Sanoneet, että me olemme uskossa. Sanoneet, että me tunnemme Kristuksen, mutta emme välitä hänen sanastaan. Olemme yleen katsoneet totuuden, pilkkanneet. Meistä on tullut pilkkaaja. Me sanomme, me tunnemme, mutta teoillamme pilkkaamme. Herra, armahda ja auta. Kiitos, että saamme olla tänä iltana tässä temppelissä, joka on sinun nimellesi erotettu koolla. Sinä olet kolkutellut, sinä olet esittänyt, mikä sinä olet ja mitä saatamme me olla, ja ainakin lopun ajan kristillisyys, jotta me pysähtyisimme, jotta me tarkastaisimme, mitä meidän rauhaamme kuuluu, että me emme eläisi ja vaeltaisi väärässä rauhassa, jonka päätepiste on iankaikkinen tuho. Että me emme olisi tyhmiä neitsyitä, vaan että me olisimme viisaita neitsyitä. Olisi lapsa, kiitos, että annat pyhässä hengessä meidät nähdä, ristiinnaulittu Jumalan poika. Tuo ihmeellinen, ihana luonteen laatu, joka vei hänet uhritielle. Isä, että me voisimme nöyrtyä rakkauden edessä, että me voisimme tunnustaa, meidän suhteemme on viilentynyt. Meidän rakkaussuhteemme Jumalaan on viilentynyt. Ei enää Golgatan uhri, ei enää ristiin naulittu, paljon mitään merkitse. Verellä ei ole voimaa, verellä ei ole merkitystä, koska veri ei yllä sinne, missä syntiä tehdään eikä parannusta tehdä. Ei verellä, ei evankeliumilla ole enempää kuin Juhani Ahon rautateitten lukemisella. Jumala, armahda ja auta. Sinä tiedät, että niin monet houkutukset ja monet niin sanottu hyvä tai hyväkin voi tulla parhaan pahimmaksi esteeksi. Jumala, sinä olet pysäyttänyt, sinä haluat muistuttaa ja näyttää, mikä uhri on Golgatan keskimmäisellä ristillä, mikä lunastusmaksu on maksettu, että me emme eläisi kevytmielisesti, että me emme lähtisi lihalliseen kristillisyyteen, koska Kristus on ristiinnaulittu. Koska Kristus on kuollut, mutta on kuolleista herätetty ja kirkkauteen korotettu. Isä, kiitos, kiitos Isä, että annat pyhässä hengessä oikein Jeesuksen tulla tähän huoneeseen. Isä, sinä tiedät, että minä en voi ketään muuttaa, en voi itseäni muuttaa, ellet sinä ilmesty minun elämääni. Ellet sinä ilmesty meidän keskellemme, Jumala, aivan turha on minun huutoni, aivan turha on minun tämä pitkitetty saarna. Ei mitään merkitystä sillä ole, ei se on ollut vain ihmisten kiusaamista, mutta Jumala, kun sinä arvossasi ilmestyt, pyhässä hengessä annat Kristuksen tulla tähän huoneeseen, niin silloin me näemme, että taivaasta on puhuttu. Taivaasta on nähty tämä hetki, ja taivas rakastanut on meitä niin paljon, että hän on pyhässä hengessä kirkastanut meidän keskellämme poikaansa Jeesusta Kristusta. Isä, isä, minä en voi vaatia. Isä, ei ole minun elämäni niin hyvää, ei tämänkään päivän, tämän lyhyenkään hetken päivämatkaosuus ole sellainen, että voisin sanoa, Kristuksen on ilmestyttävä. Ei Jumala, totisesti ei. Ei kerta kaikkiaan ei, vaan mitä minä voin sanoa, sen mitä olen ennenkin sanonut, sen mitä syntinen publikaani on sanonut. Jumala, ole minulle syntiselle arvollinen. Jumala, ole minulle syntiselle arvollinen. Ole minulle ja meille arvollinen tänä iltana. Avaa oikein ikennuorat. Avaa ne väärät ikeet ja siteet, joita sieluviollinen kenties on saattanut meihin sitoa ja meitä taakoittaa. Jumala, voitko sinä niin paljon armahtaa minua? Voitko sinä, Jumala, niin paljon armahtaa meitä, että lasket pyhän henkesi tähän hetkeen ja annat pyhän hengen kirkastaa Jeesusta Kristusta? Niin silloin me olemme saaneet jotain ja erittäin kallista ja arvokasta. Silloin me olemme ymmärtäneet, mikä uhri on maksettu, kuinka suuri lunastushinta on tarvittu, jotta meidät on voitu vapauttaa näistä synneistä ja kuoleman orjuudesta. Jumala, voitko niin paljon armahtaa, voitko niin paljon armahtaa, että lasket pyhän henkesi kirkastamaan Kristusta ja meidän elämäämme niin, että me voimme tehdä totista parannusta, ei mitään muodollista parannusta, vaan sitä parannusta, joka sinulle kelpaa ja on sinun vaikuttamasi, Herra. Voitko Isä nimesi tähden, voitko Jumala Jeesuksen tähden ilmestyä, voitko Jumala lähettää pyhän henkesi, Jumala, joka olet rakastanut niin paljon, että olet antanut poikasi ja olet sanonut, etkö hänen kanssaan antaisi kaikkea muutakin, Isä, Kristuksen tähden anna pyhä henki vallata meidät ja tämä tilanne, niin silloin jotain sellaista jumalallista voi tapahtua, jolla on merkitystä tässä ajassa ja aina ihan kaikkisuuteen saakka. Jumala, me jäämme odottamaan, armahda ja auta, ole minulle syntiselle armollinen Jeesus, Daavidin poika, armahda meitä, armahda tänäkin iltana, niin kuin eilen iltana armahdit, valtasit hengelläsi tämän huoneen, tämän temppelin, karkoitit käärmeen, valloitit, toit valkeutta meidän keskellemme, siunattu Jeesus, siunattu Jeesus. Kiitos, että sinun ei tarvitse olla temppelin ovien ulkopuolella, vaan Jeesus, sinä olet tervetullut tähän temppeliin, vaikka me näkisimme kaikki nuo piirteet, mitkä Laodikean seurakuntaan liittyvät, niin me haluamme sanoa, sinä olet kolkuttanut, sinä olet aamen, sinä olet totinen ja todellinen todistaja, sinä olet Jumalan luomakunnan alku, ja me olemme kaikkea sitä penseitä. Me olemme kylmiä, taikka penseitä, sellaisia haaleita. Me tunnustamme, että itsessämme me olemme viheliäisiä, me olemme köyhiä, kurjia, alastomia ja sokeita. Kaikesta tästä huolimatta me kutsumme sinut, tule Jeesus, niin kuin siellä ilmestyskirjassa sanotaan, henki ja morsian sanoo, tule, tule ylkä. Tule Herra, tule Jeesus, tule tähän huoneeseen. Kiitos, että tulet, kiitos, että kosketat, kiitos, että ilmestyt kunnia Jumalalle. Ollaan tässä vielä rukouksen hengessä ja tutkitaan itseämme ja odotetaan Jumalan ilmestymistä. Ja jos jonkun on Jumalan henki innoittanut rukoilemaan, niin avaa suusi meidän sielujemme tähden, avaa suusi, älä anna ihmispelon panna paulaa, ja jos jollakin on ilmestys, niin anna meidän rakentumiseksemme, anna sen tulla. Kiitos, Isä, tässä me odotamme, tässä me viivymme sinun kasvoisi edessä. Me tarvitsemme sinun ilmestymistäsi, Herra. Kunnia Jumalalle, kunnia. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Torelama seeralama kora. Jeesus rakas. Aamen dabara. Kiitos je. Aamen. Kiitos Herrallekin. Aamen. Aamen.